žemėlė, nedėkingumas. Toks yra mano takas, pramintas Jėzaus kojų. Mano Jėzau, mano jėga ir vienintelė mano viltie. Tavyje viename visa mano viltis, mano pasitikėjimas nebus nuviltas. Įžadų atnaujinimo diena. Dievo artumas persmelkė mano sielą, ne vien dvasiškai, bet net ir fiziškai tai jaučiu. Lapkričio 2. Vakare po vakarinės nuėjau į kapines, trumpai meldžiausi. Tada išvydau vieną mūsų seserį, kuri man tarė, esame koplyčioje. Supratau, kad turiu eiti į koplyčią ir ten melstis, laimėdama atlaidus. Kitą dieną per šventąsias mišes mačiau, kaip trys balti balandžiai pakilo nuo altoriaus į dangų. Suvokiau, kad ne tik tos trys sielos, kurias mačiau perėjo į dangų, bet daug kitų, kurios mirė ne mūsų vienuolyne. O koks geras ir gailestingas yra Viešpats. Pokalbis su tėvu Andrašu rekolekcijoms baigiantis. Mane be galo nustebino vienas dalykas, kurį pastebėdavau per kiekvieną pokalbį, kai kreipdavausi į tėvą patarimo ir nurodymų, o būtent pastebėjau tai, kad tėvas Andrašas į visus mano jam pateiktus klausimus, kurių iš manęs nori Viešpats, atsakinėjo man su tokiu aiškumu ir ryžtingumu, lyg pats visą tai išgyventų. O mano Jėzau, jei būtų daugiau tokių dvasios vadų, taip vadovaujamos sielos greit pasiektų šventumo viršūnės ir neikvotų veltui tokių brangių malonių. Aš dėkuoju nepaliaujamai Dievui šią didžiulę malonę, kad teikės iš savo gerumo mano dvasinio gyvenimo kelyje pastatyti šios tris žibintus, kurie man nušviečia mano kelią, kad neklaidžiočiau palankas arba nepavėluočiau siekdama glaudžios vienybės su Viešpačiu. Labai myliu bažnyčią, kuri auklėja ir veda sielas Dievo link. Girdėjote ištrauką iš Šventosios sesers Marijos Faustinos Kovalskos dienoraščio Dievo gailestingumas mano sieloje.
Eteryje laida Dievo žodis. Iš apaštalų darbų Paulius atvyko į Derbę ir Listrą. Ir štai ten buvo vienas mokinys vardu Timotiejus. Jo motina buvo įtikėjusi žydė, o tėvas graikas. Kadangi Listros ir Ikonijos broliai apie jį gražiai liudijo, Paulius norėjo jį padaryti savo palydovu. Paėmęs apipjausdino jį dėl žydų, gyvenančių tame krašte. Mat visi žinojo jo tėvą esant graiką. Keliaudami per miestus, jie liepdavo tikintiesiems laikytis Jeruzalės apaštalų bei vyresniųjų priimtų nutarimų. Tuo būdu bažnyčios vis stiprėjo tikėjimu, ir kasdien augo skaičiumi. Jie perėjo Frygiją ir Galatijos šalį, nes šventoji dvasia draudė jiems skelbti žodį Azijoje. Atvykę netoli misijos, jie mėgino pasukti į Bitiniją, tačiau Jėzaus dvasia jų neleido. Perėjo misiją, jie nuėjo į Troadą. Čia Paulius naktį turėjo regėjimą. Jam pasirodė makedonietis, kuris maldavo. Ateik į Makedoniją ir padėk mums. Po šio regėjimo mes nedelsdami nutarėme keliauti į Makedoniją, įsitikinę, jog Dievas mus pašaukė skelbti jiems evangelijos. Tai Dievo žodis. Atliepiamoji psalmė. Viso šalis džiugoki Dievui. Viso šalis džiugoki Dievui, jam tarnaukite linksmos, jo akivaizdon ženki džiaugsmingai. Viso šalis džiugoki Dievui. Jis tikras Dievas, žinokit, jis mūsų kūrė, esam jo žmonės, esam jo liaudis, jo kaiminės avys. Viso šalis džiugoki Dievui. Viešpats jų geras ir gailestingas per amžius ir per kartų kartas mums atsidavęs. Viso šalis džiugoki Dievui.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Joną. Jei pasaulis jūsų nekenčia, tai žinokite, jis manęs nekentė pirmiau negu jūsų. Jei jūs būtumėte pasaulio, jis mylėtų jūs kaip savuosius. Kadangi jūs ne pasaulio, bet aš jūs iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia. Atsiminkite mano žodžius, kuriuos esu jums pasakęs. Tarnas nedidesnis už šeimininką. Jei persikioja mane, tai ir jūs persikios. Jeigu laikėsi mano žodžio, laikysis ir jūsų. Ir visa tai jums darys dėl manęs, nes jie nepažįsta to, kuris yra mane siuntęs. Šiandienos Evangelijoje Jėzus paruošė savo mokinius, užgrūdina juos, žinodamas, kas jų laukia po jo išėjimo, kad toji meilė žinia, taiko žinia, tie palaiminimai, jie nebus taip lengvai priimti, integruoti, bet veikiau susilauks priešiškumo, nepasitenkinimo ir kad šetonas nepalauštų mokinių dvasios, neišplėštų šių vilties, nes turbūt tai yra pats galingiausias šetono ginklas išplėsti žmogaus viltį, atimti šio pasitikėjimą, įteikti, kad viskas buvo veltui, Kristaus kančia buvo veltui, mūsų pastangos, bandymai kažkokie tai buvo veltui, kad tiek darėme, stengiamės ir nuėjo per niek. Kiekvienas iš mūsų turime įvairių patirčių šioje srityje, galbūt su draugais, galbūt su kaimynais, galbūt su giminaičiais, kur labai stengiamės, darėme, kalbėjomės, perlipom per save, tai buvo nepriimta, nesuprasta, o galbūt netgi interpretuota atvirkščiai. Tu atiduodi savo širdį, atiduodi savo laiką, atiduodi savo visą tai, ką turi geriausia, o tau spjauna ir sako, na, čia tu pats turėjai kažkokį tai interesą, tau pačiam to reikėjo, galbūt tu norėdamas neapsunkinti žmogaus, stengiasi pats kiek įmanoma ir pasitraukti ir neišsakyti savo poreikių, savo norų, savo išvalgų, bijodamas, kad galbūt įskaudinsi jį. Visą tai pasilaikai savo, o galutiniame rezultate tau pasako, kad tu esi kaltininkas, tu esi blogietis. Ir tokiomis akimirkomis labai dažnai žmogus praranda viltį ir jau ir nebesistengia, nes atrodo, nebeturi tai jokios prasmės. Ir svarbiausia, šetonas pasiekė savo. Jis išplėšė iš žmogaus norą eiti priekį. Juk net jeigu situacija būtų beviltiška, ko mes nežinome, daugybė dalykų yra paslėpti nuo mūsų akių. Mes nežinome, kaip pasibaigs, kaip žmogus, kokia yra žmogaus branda, kokia jo istorija, koks dievo planas, kokie dalykai galbūt prisidės prie jo atsivertimo. Mes tų dalykų nežinome. Mes matome tik dabar, kad viskas vyksta ne taip, kaip turėtų vykti, ne taip, kaip norėtume. Ir mus tai labai nuliūdina, atima norą bet kokį eiti į priekį ir kažką daryti, įveda į tam tikrą pasyvumą. Ir tai yra mūsų pačių dvasinė mirtis. Mes patys nebenorime, mes patys matome pilkomis spalvomis pasaulinės. Na va, aš žinojau, kad taip ir bus, taip ir atsitiks. O kam čia dar ir bedaryti, kam čia dar ir berizikuoti? Rizika, kad ir vėl viskas pasibaigs ir su kitais žmonėmis. Bet tai yra apgaulė. Tai yra apgaulė, ta mūsų, tai vadinama, pasaulio. Čia Evangelijus sako, pasaulis, kuris net pažino Kristaus, kuris nenorėjo pasaulio dvasia. Jinai kartais mus įveda į tokį nusiminimą ir nuliūdimą. Žinoma, būtų labai neteisingai interpretuot šituos žodžius, kad jis besiklausant tokių žodžių galėtų susidaryti į įspūdis, kad Jėzus sako, mes turime būti kankiniais visame kame, kad mes čia tik tai kentėtojai, kad čia viskas normalu, kad čia ant mūsų puola, nes taip ir turi būti. Tada mes prisimam tokį kankinio vaidmenį, nesuprasto, atmesto, atstumto, galime įeiti netgi į labai neteisingą. Žinot, kaip yra nuolankumas. Nuolankumas yra labai geras dalykas, bet kartais tai, ką mes įsivaizduojam ir vadinam nuolankumu, būna mūsų paslėpta puikybė. Kas mums patinka matyti save tokį nuolankų ir save visą nusižeminusi, bet nedaug Dieve kažkas prisilies taip, kaip norime mes, ar ne tai kaip toj užsiputosim ir ištrauksim kalaviją ir visas mūsų nuolankumas, jisai dingsta kaip dūmas, nieko nebelieka. Taip, kad kartais lygiai taip pat ir kankinystė būna, jinai tikra kankinystė, patogi kankinystė. Žinot, kai pranašas Izaijas sako karaliui Ahazui, prašyk Dievo ženklo, kad tai būtų tau ženklas ir akstinas priimti teisingus sprendimus. O Ahazas sako, ne, aš nebandysiu mūsų viešpaties Dievo, neprašysiu ženklo. Pats Dievas duos ženklą, mergelė pradės ir pagimdys. Suprantat, kartais tas toks nuolankumas, ne, aš neprašysiu ženklo, gali būti tiesiog nenoras priimti Dievo valios, ieškoti Dievo valios. Tikra kankinystė tai nėra pasyviai laukti rankas sudėjus ir kentėti. Ir sakyt, va viešpatie, pažiūrėk, kaip aš kenčiu, ne. Tikroji kankinystė tai yra gyventi, eiti į priekį. Nesvarbu, ar bus priimta, ar nepriimta, suprasta, ar nesuprasta, palaikyta, ar nepalaikyta. Ne ta prasme, nesvarbu, žinoma, kad tai yra svarbu ir reikia ieškoti, kad tas rezultatas būtų, bet net jeigu tas rezultatas tuom kartu yra paslėptas ir mes nematome vaisiaus, visie nesustoti ir eiti į priekį. Paulius sako, o jūs kviečiu tie, kurie yra vedę, gyvenkite, būtume nevedę, tie, kurie perkat, lyg nepirktume, tie, kurie parduodat, neparduotume. Ta prasme, kad visą tai daryti ir nuo širdžiai, ir pilnai, bet kartu nebūti taip susikoncentravusiam į rezultatą, siektinę rezultatą, kuris galbūt ateis vėliau, kaip tie prisikėlimo įvykiai. Čia Jėzus kalba savo mokiniam prieš pat mirtį ir kalba apie savo mirtį. Jis žino, kas jo laukia ir žino, kaip mokiniai nusimins. Tas ir atsitiko, vieni išėjo į Emausą, kiti išplaukė žvejoti, grįžo prie senų verslo. Žiūrėjau, mokiniai sugrįžta prie savo senų darbų, todėl kad ta kančia ir Kristaus mirtis atrodė taškas išganimo istorijai. Bet būtent ta akimirka, kada Kristus tapo pačiu silpniausiu, jis tapo pačiu stipriausiu, labiausiai mūsų išganytojas. Todėl kad ta akimirka, kada jis buvo labiausiai paniekintas, labiausiai atstumtas, labiausiai nesuprastas ir vis dėlto, neskaitant visų tų dalykų, neišsižadėjo pat save savo vertybių, neišsižadėjo savo tėvo, neišsižadėjo gyvenimo. Net ir ta akimirka, kada buvo apleistas visų, net ir savo draugų, net ir savo mokinių, savo tautos ir paniekintas kaip piktadaris. Būtent ta akimirka, tas vaisius apmiręs davė didžiausią vaisių. Ta sėkla, kuri buvo įkritusi žemę, labiausiai pasidaugino ir davė galimybę ir mum eiti priekį, ir mum žengti per savo gyvenimiškus išbandymus ir sunkumus, žengti į prisikėlimo laisvę, į mūsų žmogišką įsiskleidimą. Tai yra didžiulis slėpinys ir labai svarbu, kad tai taptų kūnu. Dažnai tai tampa kūnu gyvenime mūsų per didelius išbandymus, praradimus, sunkumus, ne dėl to, kad Dievas mus išbandytų, bet dėl to tiesiog, kad gyvenimas, na, kaip yra Evangelijoje, kaip šventame rašte parašyta, tu gimdysi skausmuose. Tikruosius dalykus gimdysi skausmuose. Kartais mes taip bijom tų gimdymo skausmų, mes išsižadam paties gimdymo. Išsižadam pereiti per mirtį. Išsižadėdami mirties, išsižadėdami tų visų iššūkių, mes išsižadam savaime ir prisikėlimo. Ir galimybės atgimti, ir galimybės suvokti, galimybės apimti visą spalvų gamą, visą spalvų paletę skirtingų, suvokti ir subręsti. Kristaus mirtis ant kryžiaus tai nebuvo tik tai kažkoks tai šou reikalingas Dievui. Ne, tai yra mums. Tai yra mūsų kelias, mūsų tikėjimo kelias. Tai yra žmogaus brandos kelias, kiekvieno. Net ir to, kuris nėra krikščionis, net ir to, kuris nėra tikintis. Tai yra žmogaus kelias. Kristus perėjo žmogaus keliu tam, kad padėti žmogui nesuklupti pusiaukeliai, neprisėsti kažkur ant kelmelio, bet eiti iki galo. Ir tai ir yra amžinasis gyvenimas. Eiti iki galo ten, kur mes esame dabar.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas Algirdas Toliatas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Marijos radio klausytojai, Lietuvoje tęsiasi nepertraukiama švenčiausiojo sakramento adoracija skirta tikėjimo metams paminėti. Šiuo metu švenčiausiasis sakramentas garbinamas Telšių vyskupijoje, kuri šiemet taip pat mini ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų. Gegužės 4 švenčiausiasis sakramentas bus garbinamas Vėžaičių šventojo Kazimiero, Mikoliškių šventojo Juozapo ir Gargždų šventojo Arhangelo Mykolo bažnyčiose. Netrukus į jūs, mėly Marijos radio klausytojai, kreipsis laikinai einantis Gargždų šventojo Arhangelo Mykolo administratoriaus pareigas kunigas Vytautas Liesis. Gargždų parapijos kunigai aptarnauja taip pat ir Vėžaičių bei Mikoliškių parapijas.
Garbėjusiu Kristui, mėly broliai seserys, šiuos metus popiežius Benediktas XVI paskelbė tikėjimo metais. Jis mus ragina autentiškai iš naujo atsiversti į viešpatį, vienintelį mūsų gelbėtoje. Todėl ir šiandien reikia tvirto bažnytinio įsipareigojimo naujai evangelizacijai, kad būtų vėl atrastas tikėjimo džiaugsmas ir užsidegimas perdodant tikėjimą. Bet kviečiame jūs iš naujo atrasti tikėjimo džiaugsmą paros adoracijoje. Gargždų šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčioje švenčiausio sakramento adoracija prasidės gegužės 4 dieną, 20 valandą ir tęsis iki kitos dienos, 20 valandos. Kviečiame jūs, jūsų šeimas, ateiti, adoruoti, pabūti viešpaties artumoje, išreiškiant jam padėką ir paprašyti Dievo palaimos savo šeimoms, kad viešpats sustiprintų mūsų šeimų tikėjimą, viltį ir meilę šiais tikėjimo metais, švenčiant Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų. Kviečiame visus Gargždų dekanato parapijų tikinčiuosius dalyvauti eucharistiniame kongrese Gargždų švento Arkangelo Mykolo bažnyčioje gegužės 5 dieną, 12 valandą, kartu jungiantis su mūsų ganytojais Telšių vyskupais, bendrai maldai, džiaugsmingam eucharistijos šventimui ir iškilmingai eucharistiniai procesijai miestelio gatvėmis. Melsimės už motinas bei prašysime jų maldų ir pastangų, įdant šeimose ugdytų sūnus ir dukras, nebijančius tinkamai atsakyti į Kristaus kvietimą, darbuotis jo vynogyne. Tai yra nebijančius pasirinkti kunigystės ar vienuolio vienuolės kelio. Ryškimės drąsiai žengti pro tikėjimo vartus, vedančius į bendrą su Dievu gyvenimą ir leidžiančius įžengti į jo bažnyčią.
Prangus Marijos radio klausytojai, į jūs kreipėsi Gargždų šventojo Arhangelo Mykolo parapijos laikinasis administratorius kunigas Vytautas Liesis.
Amen. Amen.